liber me, Domine, te morte eterna, in die illa tra.